Справді, це була змова. До нього ставились як до парії. Стоячи нерухомо, священник співнапівпущених повік оглянув усю вітальню і раптом зробив мимовільний рух, але одразу ж стримався. Він побачив за барикадою жіночих спідниць абата Феніля, який, розсівшись у кріслі, ледве помітно усміхався. Їхні очі зустрілись, вони подивилися один на одного з ненавистю, як двоє дуелянтів перед двобоєм на смерть. Потім знов зашелестіли сукні, і старший вікарій зник у хмарі жіночого мережева. А Фелісіте тим часом пробралася до фортепіано. Вона посадовила співати старшу з панночок Растуаль, яка дуже приємно виконувала романси. Потім, переконавши, що їх ніхто не може підслухати, вона потягла за собою абата Фожа у віконну нішу і спитала: «Що ви зробили абатові Фенілю?» Вони продовжували розмову пошепки. Спочатку священник удав, що він дуже здивований. Але коли пані Ругон прошепотіла кілька слів, знизавши при цьому плечима, він здався і теж заговорив. Обоє вони всміхалися, наче говорили одне одному милі речі, але блиск їхніх очей свідчив, що вони розмовляють про щось важливе. Фортепіано замовкло, і панноці Растуаль довелося проспівати ще «Голубку солдата», яка мала в ті часи великий успіх. «Ваш дебют був зовсім невдалий», – шепотіла Фелісіте. «Ви були неможливі, і я раджу вам не приходити сюди якийсь час. Треба, щоб вас полюбили, чуєте? Суворість вас погубить». Абат Фожа замислився. «Ви гадаєте, що всі брудні історії розповів абат Феніль?» – спитав він. «О, він надто хитрий, щоб діяти відкрито, але він, певне, нашептав ці речі на вухо котрійсь із своїх парафіянок. Я не знаю, чи він розгадав, хто ви, але він боїться вас, це ясно. Він боротиметься з вами усіма можливими засобами. Найгірше те, що він духівник найвпливовіших осіб нашого міста. Це завдяки йому був обраний маркіз де ля Гріфуль. Не треба було мені приходити на ваш вечір», – вихопилось у священника. Фелісіте прикусила губу і схвильовано провадила далі. «Вам не треба було компрометувати себе з такою людиною, як цей кондамен. Я робила так, щоб було найкраще. Коли особа, яку ви знаєте, написала мені з Парижа, я гадала, що буду вам корисно, якщо запрошу вас до себе. Я думала, що ви зумієте знайти собі тут друзів. Це був перший би крок. Але ви замість того, щоб постаратись сподобатись, настроїли всіх проти себе. Даруйте мені мою відвертість, але я вважаю, що ви повертаєтесь спиною до успіху. Ви наробили стільки помилок, оселившись у мого зятя, замурувавшись у себе, і нарешті ви носите сутану, з якої сміються вуличні хлопчаки». Абат Фожа зробив роздратований жест, але він лагідно відповів: «Я скористаюсь з ваших порад, тільки не допомагайте мені, це попсує все». «Правда, це тактика розумна», – сказала стара пані. «Повертайтеся в цю вітальню тільки переможцем. Ще одне слово, любий абате. Відома вам особа в Парижі дуже зацікавлена у вашому успіхові. І тому я хочу вам допомогти. Отже, послухайте моєї поради. Не напускайте на себе такого суворого вигляду. Будьте люб'язні, старайтесь подобатися жінкам. Затямте це добре. Старайтесь подобатися жінкам, коли хочете, щоб Пласан став вашим». Старша панночка Растуаль закінчила романс, взявши останній акорд. Почулися оплески. Пані Ругон покинула абата Фожа, щоб похвалити співачку. Потім, стоячи посеред вітальні, вона стала прощатися з гостями, які вже розходились, потискуючи їм руки. Була 11-та година. Абат був дуже незадоволений, побачивши, що достойний бурет, скориставшись з музики, непомітно зник, а він думав піти разом з ним, що дало б йому можливість пристойно вийти з вітальні. Тепер же йому треба було йти самому, і це вже був справжній провал. Назавтра по всьому місті підуть розмови про те, що його виставили за двері. Він знову заховався в ніші вікна, вичікуючи слушного моменту і обдумуючи спосіб, як ретируватися без ганьби. Тим часом вітальня потроху порожніла, залишилося тільки декілька дам. Тоді він помітив дуже просто одягнену жінку. Це була пані Муре. злегка завите волосся робили її молодшою. Його вразив спокійний вираз її обличчя, на якому великі чорні очі, здавалось, дрімали. Він не бачив її протягом усього вечора. Напевно, вона сиділа нерухомо десь у кутку, досадуючи, що сидить без роботи, згорнувши руки на колінах. Коли він її розглядав, вона підвелась, щоб попрощатися з матір'ю. Найбільшою втіхою для Фелісите було дивитись, як пласанське вибране товариство виходить з її вітальні з реверансами, дякуючи за пунш, за приємні години, проведені в її домі. Вона згадувала, як колись це вибране товариство топтало її чобітьми. За її ж грубим висловом, тоді як тепер найповажніші його представники знаходили найніжніші усмішки для цієї любої пані Ругон. «Ах, пані!» – сипав їй компліменти мировий суддя Мафр. «У вас не помічаєш, як лине час? Тільки ви одна вмієте приймати гостей у цьому дикому краї», – буркувала гарненька пані де Кондамен. «Ми чекаємо вас завтра на обід», – сказав пан де Лангр, «але вже чим Бог послав, ми не можемо вас так прийняти, як ви». Марта мусила переждати всі ці похвали, щоб підійти до матері. Вона поцілувала її і вже хотіла йти, коли Фелісіте затримали її, шукаючи когось очима коло себе. Помітивши абата Фожа, вона сказала, сміхаючись: «Пане абат, ви галантна людина?» Абат вклонився. «Тоді зробіть ласку, проведіть мою дочку, ви живете в тому самому будинку. Сподіваюсь, це не обтяжить вас. А там є така темна вуличка, якою страшно йти самій». Марта, як завжди, спокійно запевняла, що вона не маленька дівчинка і не боїться. Але мати так наполягала, мовляв, вона тоді буде спокійніша, що Марті довелося скористатися люб'язністю абата. Проводжаючи їх обох до площадки сходів, Фелісіте, усміхаючись, шепнула на вухо абатові: «Пам'ятайте, що я вам сказала. Старайтесь сподобатись жінкам, коли хочете, щоб пласан був ваш». Того ж вечора Муре, який ще не спав, коли Марта прийшла додому, закидав її запитаннями, бажаючи знати всі події вечора. Вона відповідала, що все було добре, як і завжди. Вона не помітила нічого незвичайного. Додала тільки, що абат проводжав її додому і по дорозі розмовляв з нею про зовсім незнані речі. Муре був страшенно незадоволений отою, як він її назвав, млявістю своєї дружини. «Коли б хтось заподіяв собі смерть на вечері у твоєї матері», – сказав він, сердито ховаючи голову в подушки, – «то, напевно, не ти принесла б мені цю новину». На другий день, повернувшись додому на обід, він зразу ж, тільки-но побачив Марту, закричав їй: «Я так і знав, ти маєш очі, щоб нічого не бачити, моя Люба! Ах, як я тебе в цьому пізнаю! Просидіти цілий вечір у вітальні і навіть не помітити, що кажуть і роблять навколо тебе. Та ціле ж місто говорить про це, чуєш ти? Я не міг і кроку ступити, щоб не зустріти когось, хто не розповідав би мені про це». «Про що ж, мій друже?» – спитала здивована Марта. «Про великий успіх абата Фожа, хай йому всячина. Його виставили за двері з зеленої вітальні». «Та ні, бо я запевняю тебе, я нічого такого не бачила». «Хе, я ж тобі сказав, що ти не бачиш нічого. Чи ти знаєш, що наш абат накоїв у Безансоні? Він чи то задушив якогось священника, чи то зробив якийсь підлог. Напевно, невідомо. У всякому разі йому добре перепало. Він аж позеленів. Тепер він пропаща людина». Марта опустила голову, даючи своєму чоловікові волю тріумфувати з приводу провалу абата. Муре був у захваті. «Я лишаюсь при першій своїй думці», – провадив він далі. «Твоя мати робить з ним якісь махінації. Мені розповідали, що вона прийняла його дуже люб'язно. Правда ж, це вона попросила абата провести тебе. Чому ти мені цього не сказала?» Марта злегка знизала плечима, не відповідаючи нічого. «Ти справді якась дивна», – скрикнув він. «Всі ці деталі дуже важливі, адже пані Палок, яку я тільки що здивав, сказала мені, що вона лишалася з кількома дамами, щоб побачити, як абат виходитиме з вітальні. Твоя мати використала тебе, щоб прикрити вихід попа. Невже ти цього не розумієш? Постарайся лишень пригадати, що він говорив тобі, проважаючи тебе додому». Він сів перед дружиною і допитливо дивився на неї своїми маленькими очима. «Боже мій», – терпляче відповіла вона, – «він говорив зі мною про зовсім незначні речі, про які кожен може говорити. про погоду, що дуже холодно, про те, що вночі місто таке спокійне. Потім, здається, сказав, що дуже приємно провів вечір. Ах, лицемір! Не розпитував він тебе про твою матір, про людей, яких вона приймала? Ні. Та й дорога недовго від вулиці Бан сюди. Ми не витратили на цей 3 хвилин. Він йшов поруч зі мною, не запропонувавши мені навіть руки, і ступав так широко, що я змушена була майже бігти. Я не розумію, чого це ви отак накинулись на нього? Вигляд у нього досить жалюгідний, він тремтів від холоду сердешний у своїй старій сутані. Море не був лихою людиною. Це таки правда, промовив він, відколи почалися морози, йому не тепло. Потім вела далі Марта, нам на нього нема чого скаржитися, платить він справно, не робить ніякого шуму. Де б ти знайшов такого хорошого пожильця? Ніде, я знаю. Те, що я тобі оце сказав, я зробив для того, щоб показати тобі, як ти ні на що не звертаєш уваги, коли куди-небудь ходиш. По-друге, через те, що я надто добре знаю ту кліку, яку приймає твоя мати, щоб надавати значення тому, що виходить з її чудової зеленої вітальні. Завжди плітки, брехня, якісь неймовірні історії. Безперечно, абат нікого не задушив і нікого не зробив банкрутом. Я так і сказав, пані Палок. Чуже під лісом бачимо, а свого й під носом не добачаємо. Тим краще, якщо вона прийняла це на свій рахунок. Муре сказав неправду. Нічого такого він пані Палок не говорив. Але Мартина добрість вплинула на нього. Йому стало трохи соромно, що він так радіє з невдач свого пожильця. Наступні дні він став цілком на бік священника. Зустрічаючись з деякими людьми, яких він терпіти не міг, паном де Бурде, паном де Лангром, лікарем Порк'є, він вихваляв абата Фожа тільки для того, щоб сказати їм щось наперекір, здивувати їх і роздратувати. За його словами, абат був людиною надзвичайною, людиною неабиякої мужності, що з великою гідністю терпить свою бідність. Подумати тільки, які справді лихі люди. Він натякав на осіб, яких приймали ругони, цю зграю лицемірів, святенників, пихатих дурнів, що ненавидять блиск справжньої чесноти.